Απογοήτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αύξηση των δασμών Τραμπ στην αυτοκινητοβιομηχανία. Σύγκληση του συνασπισμού των προθήμων στο Παρίσι για τη στήριξη της Ουκρανίας. Για δεύτερη μέρα διαδηλώσεις Παλαιστινίων στη Γάζα εναντίον της Χαμάς. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αναμένει ότι οι ειδικοί δασμοί που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα θα έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο. Η πρόεδρος της Ένωσης, Χίλντεγκαρντ Μίλλερ, επεσήμανε ότι οι δασμοί είναι ένα δυσάρεστο μήνυμα για το ελεύθερο εμπόριο και μιλώντας στο γερμανικό ραδιόφωνο Deutschlandfunk, δήλωσε ότι οι δασμοί θα αυξήσουν σημαντικά τις τιμές των αυτοκινήτων μεταξύ άλλων και στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων χωρίς καθυστέρηση. Το Ινστιτούτο για την Παγκόσμια Οικονομία του Κιέλου, από την άλλη πλευρά, δεν αναμένει προς το παρόν σημαντικές συνέπειες για τη Γερμανία. Ο οικονομολόγος του IFAWE, κ. Χίντς, ανέφερε στην εφημερίδα Handelsblatt ότι οι συνολικές οικονομικές επιπτώσεις θα παραμείνουν προς το παρόν διαχειρίσιμες. Άμεση ήταν και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη λύπη της. Και περισσότερα για τις αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες θα ακούσουμε τώρα από την ανταποκρίτριά μας στη Βελγική Πρωτεύουσα, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
Άμεσα αντίδραση Κομισιόν στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει με δασμούς 25% στις αγωγές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ από τις 2 Απριλίου, που θα πλήξουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς περισσότερες από το 1/5 των εξαγωγών ευρωπαϊκών αυτοκινήτων προορίζονται προς τις ΗΠΑ, με τη Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία αλλά και την Πολωνία να είναι περισσότερο εκτεθειμένες έναντι των νέων τιμωρητικών αμερικανικών δασμών. Εδώ και καιρό, άλλωστε, ο Τραμπ στοχοποίησε ειδικά τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, καταδικάζοντας την επιβολή ευρωπαϊκών δασμών 10% στις εισαγωγές αμερικανικών αυτοκινήτων. Τη βαθιά της λύπη εξέφρασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι οι δασμοί είναι φόροι κακοί για τις επιχειρήσεις, χειρότεροι για τους καταναλωτές ισότιμα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Αν και οι διατυπώσεις της ήταν προσεκτικές, η πρόεδρος της Κομισιόν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιπίνων. Εάν πράγματι εφαρμοστούν οι δασμοί του Τραμπ, οι συνέπειες θα είναι βαριές για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, που ήδη αντιμετωπίζει μειωμένες πωλήσεις λόγω του ανταγωνισμού με φθηνότερα εισαγόμενα κινέζικα αυτοκίνητα. Για το λόγο αυτό, η σημερινή επίσκεψη του Επιτρόπου Εμπορίου Μάρο Σεφκοβιτ στο Πεκίνο αποκτά επιπρόσθετο ενδιαφέρον και παρά το γεγονός ότι πέρυσι η Κομισιόν επέβαλε δασμούς 35% στις εισαγωγές κινέζικων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αναλυτές εκτιμούν ότι υπό την πίεση της Γερμανίας και της Ισπανίας, που είχαν αντιδράσει τότε στο μέτρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθεί πιο κοντά πλέον στο Πεκίνο. Σε κάθε περίπτωση, η αποστολή Σεφκοβιτ δεν θα είναι εύκολη, καθώς αναμένεται να ηγείρει τις ευρωπαϊκές ανησυχίες για τις πρακτικές αθέμητου ανταγωνισμού του Πεκίνου, ειδικά στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Ξεκίνησαν το πρωί εργασίες του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων στο Παρίσι με στόχο τη στήριξη της Ουκρανίας σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Στη συνάντηση συζητώνται οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα πρέπει να δοθούν και συμμετέχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι από 31 χώρες. Ηγετικό ρόλο διαδραματίζουν Γαλλία και Βρετανία. Από γερμανικής πλευράς συμμετέχει ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς. Στις διαβουλεύσεις παίρνει μέρος και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, καθώς και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και να πάμε στη Γάζα, όπου για δεύτερη ημέρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις Παλαιστινίων κατά της Χαμάς σε διάφορα σημεία της περιοχής. Οι διαδηλώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ενώ οι Ισραηλινοί παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις, αποφεύγοντας κλιμάκωση στην περιοχή, μη θέλοντας να αντιστρέψουν το κλίμα που διαγράφεται. Περισσότερα θα ακούσουμε τώρα από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβριήλ Χαρίτο.
Κάτω η Χαμάς, να σταματήσει ο πόλεμος και θέλουμε να ζήσουμε, είναι μερικά από τα συνθήματα που ακούγονται εδώ και δύο ημέρες από διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους σε διάφορα σημεία της λωρίδας της Γάζας. Το προχθεσινό πιο συγκρατημένο κλίμα έδωσε τη σκυτάλη στις χθεσινές ογκώδεις διαδηλώσεις στη βόρεια και κεντρική Γάζα και συγκεκριμένα στις περιοχές Μπετ Λαχία, Τζαμπάλια, Ζαϊτούν, Σατζαΐα, Νουσεϊράτ μέχρι και στο Χαν Γιούνι στη νότια Γάζα, προπύργιο της Χαμάς και γενέτειρα της οικογένειας Σινουάρ. Στα βίντεο που διακινούνται στο διαδίκτυο εδώ και δύο ημέρες, διαδηλωτές λένε ότι εκείνοι είναι αυτοί που κάνουν την πραγματική αντίσταση, που παρέμειναν στη Γάζα και έχασαν τα παιδιά τους και όχι η ηγεσία της Χαμάς που είναι ασφαλής στο εξωτερικό. Όσο για αύριο, τελευταία Παρασκευή του Ραμαζανίου, ήδη κυκλοφορεί στο διαδίκτυο προκήρυξη που καλεί τους κατοίκους της νότιας Γάζας να βγουν στους δρόμους και να διαδηλώσουν κατά της Χαμάς και υπέρ του τέλους του πολέμου. Η Ισραηλινή πολιτική ηγεσία παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως το ερχόμενο διάστημα είναι ενδεχόμενο να μειωθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, κυρίως για να μην αντιστραφεί το κλίμα υπέρ της Χαμάς. Ωστόσο, πολιτικοί παρατηρητές στο Ισραήλ και σε αραβικές χώρες αποφεύγουν να προβούν σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις, κρίνοντας πως η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Γάζα παραμένει ακόμα πολύ ρευστή. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Εδώ το Ιζεβέλ από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν σήμερα τρεις δημοσιογράφοι που είχαν συλληφθεί στην Κωνσταντινούπολη με την κατηγορία της συμμετοχής σε απαγορευμένη διαδήλωση μετά από σχετική απόφαση τουρκικού δικαστηρίου. Εδώ μεταξύ, παρά τη σχετική απαγόρευση, και χθες το βράδυ χιλιάδες άνθρωποι συνέχισαν να διαδηλώνουν εναντίον της σύλληψης και προφυλάξης του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ενώ για το Σάββατο προγραμματίζονται μεγάλες διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα. Ανοίγει σήμερα επίσημα τις πύλες της η έκθεση βιβλίου της Λειψίας. 2.040 εκθέτες από 45 χώρες παρουσιάζουν όλα τα νεότερα από το χώρο του βιβλίου. Τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Νορβηγία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η προμηνών επικράτηση με 1-2 κόντρα στην Αγγλία στο Wembley ήταν μια ιστορική νίκη για την εθνική Ελλάδας. Μια νίκη που ήρθε μέσα από μια άρτια αγωνιστική εμφάνιση με σοβαρότητα, σχέδιο, αποτελεσματικότητα αλλά και κυριαρχία απέναντι σε μια ομάδα χρηματιστηριακής αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Το 0-3 απέναντι στη Σκωτία όμως, παρά τη χαμηλότερη δυναμικότητα του αντιπάλου, ήταν κάτι πολύ πιο σπουδαίο και πιθανότατα ένα σημείο καμπής στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, η αρχή μιας χρυσής εποχής. Στο Χάμπντεν Πάρκ της Γλασκόβης η Εθνική παρατάχθηκε με μία από τις νεότερες ενδεκάδες στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Εθνικών Διοργανώσεων, έχοντας μέσο όρο ηλικίας στα 22,7 έτη. Την ίδια στιγμή, 4 από τους 11 παίκτες που παρατάχθηκαν με τη Γαλανόλευκη δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη ούτε 10 εμφανίσεις με το εθνόσημο. Γεγονός που καταδεικνύει αφενός μεν την αποσία εμπειρίας και παραστάσεων σε επίπεδο εθνικής ομάδας, αφετέρου δε την έλλειψη χημείας, μιας και με εξαίρεση τον Τζολάκη και τον Μουζακίτη που παίζουν μαζί στον Ολυμπιακό, οι υπόλοιποι παίκτες δεν βρίσκονται μαζί ούτε καν σε προπονήσεις για πάνω από 5-10 φορές το χρόνο. Μετά το πρώτο μάτς των play-off με τη Σκωτία και δεν ήταν με 0-1, μεγάλο μέρος του ελληνικού φιλάθλου κοινού τάχθηκε υπέρ της χρησιμοποίησης περισσότερων νεαρών παικτών στη ρεβάνς. Κάτι η έλλειψη φρεσκάδας και φαντασίας από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές, κάτι η εμφάνιση του 17χρονου Καρέτσα που αν και μπήκε ως αλλαγή στο πρώτο μάτς πρόλαβε να εντυπωσιάσει, πολλοί θέλησαν να δουν τουλάχιστον τι θα μπορούσαν να κάνουν οι νέοι παίχτες, αν βρεθούν όλοι μαζί στο γήπεδο από την αρχή του αγώνα. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενδεχομένως να θεώρησε πριν το πρώτο μάτς πως μια τέτοια αλχημία μπορεί να μην έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Υπήρχε όμως όντως ρίσκο σε μια τέτοια επιλογή? Παρά το νεαρό της ηλικίας τους, οι νέοι της Εθνικής έχουν αποδείξει ήδη πολλά σε διασυλλογικό επίπεδο, έχουν κατακτήσει τίτλους και έχουν τραβήξει ήδη πάνω τους τα βλέμματα κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης. Επομένως, ήταν μάλλον θέμα χρόνου να το κάνουν και με το εθνόσημο. Ο Γιοβάνοβιτς τους το επέτρεψε, παρουσιάζοντας έτσι και σε εμάς ένα φανταστικό σύνολο που μοιάζει ικανό να ακολουθήσει σε ταχύτητα και ποιότητα τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, να σκοράρει κινηματογραφικά γκολ και να πετύχει ιστορικές νίκες. Και το σπουδαιότερο, το λαμπρό μέλλον που προδιαγράφεται για αυτά τα παιδιά και για αυτήν την εθνική, που έχει συμπληρώσει πλέον μια δεκαετία χωρίς πρόκριση σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, ίσως και να μην είναι καν τόσο μακρινό. Μέχρι το τέλος του 2025, η εθνική θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Δανία, τη Λευκορωσία και ξανά τη Σκωτία, με στόχο την εξασφάλιση ενός πολυπόθητου εισιτηρίου για το παγκόσμιο κύπελο το 2026. Και αν η χρυσή γενιά της Ελλάδας σταθεί έστω και εν μέρει αντάξια των προσδοκιών που η ίδια μας έχει δημιουργήσει, θα θυμηθούμε πάλι τις προ-2015 εποχές. Να μετράμε αντίστροφα τον χρόνο για την επόμενη φορά που θα δούμε την εθνική. Γιατί, επειδή αυτά τα παιδιά μας δίνουν και πάλι το δικαίωμα να ονειρευόμαστε.